So just remember, your cell phone comes with two radios, 2.4 gigahertz and 5.0 gigahertz.
Нью-Йорк шәһренең Бронкс туманыдамыз. Per Scholas компьютер мәктәбендә Родольфа Херераның дәрс китепте. Херера үзе һәм шу мәктәпне битергән.
Local area network to the one wide area network.
What we are trying to
Talabalarga yangi texnologiyani o'rgatyapman. Software bilan ishlashni bilishlari kerak. Shunda xaridorga tejamli, yaxshi ishlaydigan, sifatli mahsulotni yetkazib berishadi. Bugun yuqori texnologiya sohasi shu qadar jadal ketyaptiki, studentlar shunga mos ishlashni bilishlari kerak.
Developing new products in real time because technology right now is all about mobility and it's in constant change.
Per Scholas lotin tilida ma'rifat ila degan ma'noni beradi. Amerika bo'ylab maktabning 5 ta bo'linmasi bor, yiliga 700 dan ziyod bola o'qiydi. 400 tasi Nyu-Yorkda.
Kollejdagi ta'lim moslashuvchan emas. Hozirgi davrga qarab tezda o'zgara olmaydi. Per Scholas tesisi o'qish nihoyatda zamonaviy. 8 haftalik darslarni bitirgan student ishga shundoq tayyor bo'ladi.
O'qish bepul. Xarajatlarni xususiy firma, korporatsiyalar va hukumat ko'taradi. Talabalar tirishqoq, zukko.
O'zim uchun sarmoya bu. O'zim o'qigan sohadan umuman boshqa sohaga kirayapman. Yangi karyera. Avval tibbiyotda edim va informatsion texnologiya sohasiga ishqim tushgan edi. Tibbiyotdagi bilimim bu sohaga qo'l keladi.
Kasbiy malaka bo'yicha izlanishlar muallifi Shon Selanning aytishicha, maya talab eng katta ikki sohani egallayapti: sog'liqni saqlash va axborot texnologiyasi. Uning izlanishlaridan ayonki, Nyu-Yorkning o'zida sog'liqni saqlash sektorida o'rta lavozimdagi 25 ming ish o'rni bo'sh turibdi. Yuqori texnologiya sohasida esa 81 ming ish joyi hanuz egasini topmagan. Kelasi 4 yilda bu raqam oshishi kutilyapti. Har ikki sohada maosh yaxshigina.
It's a problem with people and their skills.
Odamlarga qiyin albatta, zarur malakaga ega bo'lish, har doim bilimni charxlab borish osonmi? Biz tadqiqotchilar ish beruvchilardan ularning talablarini aniqlashga, qanday mutaxassislarga va ko'nikmaga ehtiyoj katta ekanini aniqlashga harakat qilyapmiz.
Per Scholas maktabining bitiruvchilari ularga talab borligini biladi.
I know that I have to start.
Boshida oddiy amaliyot o'tashga, oddiy shogird bo'lib tushishga ham tayyorman.
I'm ready to take an apprenticeship.
Насиба Тохир, Америка Овоз радиосы.